Sveiki, gerbiami klausytojai. Čia Biblijos slėpiniai, o studijoje šį kartą ir vėl esu aš, Ingrida Gudauskienė. Tęsime toliau mūsų pažintį su Senojo testamento pranašų literatūra. Ir šiandien kviečiu jūs atsiversti, na, sakyčiau, išties įspūdingą biblinės pranašų raštijos veikalą, tai Izaijo knyga. Įspūdinga ši knyga dėl daugelio dalykų, prie kurių tuoj pat staptelsime, tačiau, na, galbūt jūs iškart paklausite, kodėl tik dabar ją atsiverčiame. Kodėl nepradėjome savo pažinties su biblinė pranašų literatūra kaip tik nuo šios knygos? Juk ją, šią knygą, Izaijo knygą, kuomet štai atsiverčiame savo biblinėme kanone pranašų literatūrą, kaip tik pirmą ir randame. Tai taip, tai tiesa. Būtent žodžiu krikščionių biblinėme kanone pranašų raštijos bloke tai yra pirmoji knyga. O hebrajų biblijoje ši knyga pradeda vadinamųjų vėlyvųjų pranašų bloką. Žodžiu, po ankstyvųjų pranašų, tai yra mūsų istorinių knygų, čia seka vėlyvieji pranašai ir jų priekė kaip tik ir yra Izaijas. Taigi, ji yra pirma knyga. Tačiau chronologiniu požiūriu Izaijas išties nėra pirmasis pranašas tarptų vadinamųjų vėlyvųjų pranašų. O ši knyga priekyje arba pirmoje pozicijoje, na, jie atsiduria dėl savo apimties. Izaijas, kaip greta jo, pavyzdžiui, Jeremijas, Ezekielis, dėl jų knygų apimties yra vadinamieji didžiaisiais pranašais ir biblinėme kanone, tiek hebrajų biblijoje, tiek krikščionių yra pirmieji. Na, išties įspūdingas veikalas, didžiulis veikalas, net 66 skyrių knyga, taigi išties reliatyviai lyginant su kitomis biblinėmis knygomis, kitais bibliniais raštais, tai tikrai didelės apimties kūrinys. Knyga, kuri, na, tikrai giliai įsirėžė ir į Naujojo testamento tradiciją, ir kuri, na, sakyčiau, tikrai ypatingai yra brangi mums, krikščionims. Užtenka pagalvoti vien apie mūsų liturgijoje girdimus iškalbingus Izaijo mesijaninius orakulus. Visa eilė jų čia. Apie gimusį sūnų, nuostabų į patarėją, ramybės kunigaikštį, arba apie Jesės kelmo atžalą, kurio jėga bus teisumas, arba garsusis Izaijo orakulas apie Emanuelį, su mumis esantį Dievą. Taip pat užtenka pagalvoti apie, na, įspūdingas kenčiančio Jahvės tarno poemas. Šios knygos tokius autentiškus, unikalius tekstinius gabaliukus, sakyčiau, kokių tikrai nerasime jokiame kitame Biblijos puslapyje. Tikrai unikalūs kūriniai. Arba užtenka būti pagautiems, na, šiame tekste labai, sakyčiau, intensyviai vystomos istorijos teologijos, kurios centras istorijoje kuriama naujoji Dievo tauta. Ir taip toliau. Čia daug taškis išties, nes, na, Izaijas išties be galo turtingas. Ir nors šios knygos skaitimas tikrai yra sudėtingas, tai nėra tikrai knyga iš lengvųjų, bet aš neįsivaizduoju, kad, na, būtų galima likti abejingu šiam tekstui, per jį mums kalbančiam Dievo žodžiui. Na ir žinovai sako, kad Izaijo knyga išties, lyginant su kitomis priklausančiomis pranašų raštijai, darė išties daug didesnę įtaką judaizmui. Kalbant apie tarptestamentinį laikotarpį, tą, sakykime, ankstyvo judaizmo laikotarpį, tai įspūdingai patvirtina Kumrano radiniai. Mes žinome, kad Kumrane, Kumrano olose, vietovėje prie negyvosios jūros, 20 amžiaus viduryje, buvo atrasta įspūdinga čia gyvenusios bendruomenės sukauptų rankraščių saugykla. Tai toji bendruomenė buvo atsiskyrusi nuo ano meto, sakykime, oficialio judaizmo, gyveno savo ypatingą gyvenimą, sakykime, buvo eremitai ano meto, atsiskyrėliai, ir didelė dalis jos, šios bendruomenės bibliotekos rankraščių, buvo būtent Biblijos tekstų nuorašai, kopijos, kitaip tariant. Tai štai tarp šių kopijų buvo atrasti du didieji Izaijo knygos ritiniai. Ir vienas visiškai praktiškai pilnas, tik su keliais kiek, na, pažeistais fragmentais rankraštis, o kitas taip pat apimantis didžiąją Izaijo knygos dalį. Bet be šių dviejų didžiųjų Izaijo ritinių Kumrane buvo rasta dar 17 mažesnių knygos fragmentų. Tai išties daug, lyginant su kitų knygų rankraščiais. Ir ką tai sako? Tai sako, kad šioje bendruomenėje jisai jo knygai buvo skiriamas ypatingas dėmesys. Tačiau išties dar įspūdingiau tai, kad tas vienas didysis Izaijo ritinys, įsivaizduokime, mokslininkų jis buvo ištirtas na, moderniais metodais šiuolaikiniais. Ir jis buvo įvertintas kaip antro amžiaus prieš Kristų rankraštis. Antras amžius prieš Kristų, taigi daugiau nei 2000 metų atgal. Žodžiu, mus pasiekęs senasis, seniausias Izaijo knygos rankraštis, datuojamas antro amžiumi prieš Kristų. Ir šis tekstas įspūdingai sutampa su tuo tekstu, kuris, na, šiandien yra Hebrajų Biblijoje. Tai rodo, na, kaip išties ištikimai biblinis tekstas buvo perrašinėjamas, kaip jis buvo saugomas anuomet. Šiais laikais šiuo senuoju Izaijo knygos rankraščiu, na, mes galime pasigrožėti ir internetinėje erdvėje. Jis laisvai yra randamas, jo fragmentai arba netgi ir jis visas. Tai štai šis senasis Izaijo ritinys yra daugiau nei 7 metrų ilgio. Yra ritinys, nes knygos, kaip žinome, nuomet buvo suviniojamos į ritinius, turėjo ritinio formą. Tai galime įsivaizduoti, kad štai tokį Izaijo knygos ritinį, kaip fiksuojama evangelijose, išviniojo ir Jėzus Nazareto sinagogoje ir cituodamas jį, Jėzus, žodžiu, atviniojo, citavo jį Izaiją ir cituodamas apibūdino savo mesijaninę programą. Štai kaip Lukas perteikė šį vaizdą 4 savo evangelijos skyriuje. Jėzus parėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šabo dieną, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atviniojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta. Viešpaties dvasia ant manęs. Nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo. Siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti viešpaties malonės metų. Užvėręs knygą, Jėzus grąžino ją patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti. Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Taigi, atsivertėme Izaijo knygą. Išties, kiekvieną kartą, kai kokioje nors auditorijoje tai darome, prisimenu vieną pastabą, kuria prasideda vienas iš daugelio komentarų Izaijo knygai. O pastaba tokia, kad greičiausiai labai mažai kas yra perskaitęs nuosekliai visą Izaijo tekstą. Nuo pradžios iki pabaigos, nuosekliai. Tai skamba kaip klausimas, netgi galėtume sakyti, kaip klausimas nukreiptas tiesiogiai į mus, skaitytojus. Kiek iš mūsų yra perskaitę Izaijo knygą vienu prisėdimu nuo pradžios iki pabaigos? Tai tikrai vien dėl apimties sudėtinga būtų tai padaryti, bet yra dar ir tam tikros problemos susijusios su šiuo tekstu, na, kurios išties komplikuoja šios knygos skaitymą ir supratimą, daro jį sudėtingą. Izaijo tekstą tikrai na, sudėtinga nuosekliai skaityti. Ir sudėtinga pirmiausia dėl, sakykime, istoriografinio pobūdžio klausimų, su kuriais čia susidurėme, bet ir literatūrinių, na, požiūrių literatūriškai ši knyga yra vadinama kaprizinga knyga. Tai visų pirma, atsivertę Izaiją, atsiverčiame, sakoma, hebrajų poetą klasiką. Kai kas jį išties vadina hebrajų literatūros Dante. Ir ypač jeigu skaitome tekstą originalo kalboje, bet ir vertimą išties daug dalykų perteikia, tai išties galime pajusti, kaip na, saldu tiesiog ausiai nuo ritmo, ypač originale nuo ritmo, literacijų visų, nuo metaforų, palyginimų stiprumo, kurie taip pat ir vertimuose perteikiami puikiai, galiausiai ir nuo paradoksų šiame tekste, nuo minties paradoksų. Pavyzdžiui, Jeigu turime dabar prieš save atsivertę pirmąjį puslapį, pirmąjį šios knygos skyrių, pažvelkime į pirmasis jos eilutes. Tai Izaijo knyga iš ties prasideda tokiu, na, kaltinimo orakulu, arba tiksliau kaltinimo orakulu galėtume sakyti virtinę Izraeliui už neištikimybę savo viešpačiui. Ir pradžioje pats pirminis orakulas tai prasideda. Čia, žodžiu, pačios pirmos eilutės, pirmos skyriaus antra, trečia. Trumpai pacituosiu. Klausykitės dangus, išgirsk žemę, nes viešpats kalba. Užauginau, išauklėjau vaikus, o jie sukilo prieš mane. Jautis pažįsta savo savininką ir asilas žino savo šeimininko ėdžias. Tik Izraelis nežino. Mano tauta nesupranta. Tai išties, ar galime paradoksaliau pasakyti, paradoksaliau išsireikšti? Pirmos eilutės šios knygos deklaruoja, kad, na, kūrinijoje įdėkta yra tam tikra tvarka, tam tikra harmonija, dėsningumai tam tikri. Jautis tai atpažįsta, asilas tai atpažįsta. Deja, žmogui atpažinimo procesas dažnai komplikuojasi. Sutrinka, galime sakyti, esminių dalykų atpažinimo kodas. Dažnai sumaišoma, kurioje pusėje yra grūdai, o kurioje pelai. Ir, na, Izaijas išties ir šioje vietoje, ir daug kur kitur išties žaismingas, išmoningas literatas. Ir šis talentas, literatūrinis talentas, išties jam padeda perteikti tuos esminius dalykus apie Dievą ir žmogų, apie Dievo ir žmogaus tikrovę. Tai, skaitant Izaiją, tikrai reikia dažnai staptelti ir pamastyti. Skaitimą išties stabdo tokį procesą visą lėtesnių daro dar ir tai, kad čia, na, labai dažnai keičiasi tematikos. Kas skaitėme tą tekstą taip intensyviai, bandėme nuo pradžios temti iki pabaigos, tikrai keičiasi labai dažnai tematikos. Nuo vieno klausimo greitai bėgama prie kito, keičiasi pobūdis orakulų. Tiesiog nuotaikos dažnai kinta. Žodžiu, ką noriu pasakyti? Noriu pasakyti tai, kad išties visai natūralu, jei mes negalime Izaijo perskaityti paprastai, žodžiu, nuosekliai, nuo pradžios iki pabaigos, tai paprastai skaityti jo ir nereikia. Ir prie viso šio literatūrinio sudėtingumo išties prisideda dar ir, na, istorinio pobūdžio sudėtingumas arba istorinio pobūdžio visa šios knygos problematika. Ir apie tai pakalbėkime dabar plačiau. Taigi, įsivaizduokime greitą ir be pauzių Izaijo knygos skaitimą. Ir jeigu dabar kas esame atsivertę Izaijo knygą, tai aš tiesiog ir siūlau perversti greitai puslapius arba bent šoktelėti nuo vieno skyriaus į kitą, į kuriuos aš nurodysiu. Žodžiu, bet vat, įsivaizduokime tokį greitą ir be pauzių Izaijo knygos skaitimą. Nežinau, ar plika akimi pastebėsime problemą, tačiau jie tikrai pastebės antikinių artimų rytų ir Izraelio istorijos žinovas. Taigi, kokia čia yra problema? O problema yra labai paprasta. Žodžiu, reikia tik tai atidžiau pažvelgti į tekstą. Knygos titulas nurodo, ir pati pirmoji knygos eilutė nurodo, kad tai yra Izaijo regėjimas Judo karalių Uzijo, Jotamo, Ahazo ir Ezekijo dienomis. Pati pirma eilutė. Tai jei šią nuorodą dabar, žodžiu, vardinę nuorodą, išverstume į skaičių kalbą, tai būtų apytikrėji 770-ieji, 698-ieji, jeigu jau taip tikrai, metai prieš Kristų. Žodžiu, 8 amžiaus prieš Kristų pabaiga, antroji pusė. Šiai epochai, 8 amžiui prieš Kristų, antrai pusėjai, galima priskirti daugelį tekstų iš pirmųjų 39 knygos skyrių. Nes juose, žodžiu, šiuose skyriuose ir toliau kalbama apie tuos pačius karalius ir taip pat apie kitus, na, šios epochos personažus. Taip pat čia minimas yra Izraelis ir Judas, kaip, žodžiu, minimos kaip nepriklausomos valstybės, karalystės. Šios karalystės yra įklimpusios į pavojingus politinius žaidimus. Ir visa tai išties istoriškai, na, kritiškai vertinant, atspindi būtent tą 8 prieš Kristinio amžiaus pabaigos politinę situaciją Izraelyje ir Judą. Taip pat minima Sirija šiuose skyriuose, nes iš ties buvo tokia dominuojanti antikinių artimų rytų galybė tuo laikmečiu. Daromos taip pat nuorodos į Izraelio, tai yra į Šiaurinės karalystės žlugimą ir taip toliau, žodžiu, visa eilė ženklų, kurie, na, byloja, kad esame 8 amžiuje prieš Kristų, antroje šio amžiaus pusėje. Bet iš tie situacija pasikeičia, kuomet verčiame knygos puslapius ir patenkame į 40 skyrių. Ir čia patenkame į visiškai kitokią istorinę aplinką. Čia užmirštami, būtent užmirštami pirmuosiuose skyriuose minimų karalių vardai ir jie jau neminimi iš ties ir jau minimas kitas labai ryškus personažas ir tai yra persų karalius Kyras. Taigi su šiuo personažu jau mes iš tikrųjų nesame 8 amžiuje prieš Kristų, bet esame 6 amžiaus prieš Kristų viduryje. Tauta pati Biblijos tauta čia raginama išeiti iš Babilonijos ir grįžti į Jeruzalę. Tai be abejonės šiuose skyriuose esame jau Babilonijos tremties epochoje, Babilonijos tremties epochos pabaigoje. Taigi, žiūrėkime, nutolstame iš ties nuo tų pirmųjų skyrių medžiagos arba, sakykime, nuo pirmųjų skyrių istorinių aplinkybių, nutolstame daugiau nei 150 metų. Nuo tos visos aplinkos, nuo tos epochos. Bet ir tai dar ne viskas. Izaijo knygoje yra dar viena ryški tokia istorinė perskyra. Ir ji vėl atsiranda 56 skyriuje. Pradedant tekstą skaityti būtent nuo šios skyriaus, vėl susidaro įspūdis, kad čia jau esame Jeruzalėje. Taigi vėl kitokioje aplinkoje ir esame jau paskendę po tremtinių metų problematikoje, Jeruzalės visame atstatyme, tautos atkūrimo darbuose, visoje toje sudėtingoje patremtinės bendruomenės bendrijos atkūrimo epochoje. Taigi, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vėl vos ne visu amžiumi pasistūmime į priekį nuo Kyro epochos. Taigi, du tokie istoriniai šuoliai. 1,5 šimtmečio, dabar beveik šimtmetis ir visa tai vyksta vienoje knygoje. Ką tai reiškia? Tai reiškia labai paprastą dalyką. Izaijo knygoje chronologiškai įvykiai nusidriekia išties per kelis šimtmečius. Ir štai šioje vietoje kyla klausimas. Labai toks elementarus klausimas, kurį tikrai galėtų lengvai, paprastai suformuluoti kyla šios knygos skaitytos, kuris turi šiek tiek žinių iš Izraelio istorijos. Taigi klausimas, kaip galėjo vienas pranašas Izaijas, taigi tas, kuris gyveno 8 amžiuje prieš Kristų, kaip jis galėjo visą tai aprašyti? Tai pirmoji tokia rimta istorinio pobūdžio problema. Bet šis istorinio pobūdžio klausimas nėra vienintelis. Lyginant tas skirtingoms istorinėms epochoms priklausančias Izaijo teksto dalis, taip pat atsiskleidžia ir stilistiniai ir teologiniai skirtumai tarp tų dalių. Tai pirmiausia, hebrajų kalbos žinovai iškart pastebės, kaip skiriasi poezijos lygis, pradedant nuo 56 skyriaus. Poezija čia jau nebebus tokia iškili, kaip ankstesniuose. Keičiasi, žodžiu, pati teksto stilistika. Taip pat akivaizdu, kad čia turime reikalą ir su, na, tam tikrais teologiniais šuoliais. Pavyzdžiui, labai toksai ryškus klasikinis pavyzdys. Pavyzdžiui, 9 ir 11 skyriuose štai taip yra piešiama ateities išgelbėtojo figūra. 9-11 skyriai, čia turime tuos garsiuosius mesianinius tekstus. Ir vieną iš 9 skyriaus pacituosiu, kad turėtume vaizdą tos mesianinės figūros, išgelbėtojo figūros. Tauta, gyvenusi tamsoje, išvydo didžią šviesą. Gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė. Tu išaukštinai tą tautą, suteikia jai didį džiaugsmą. Tavo akivaizdoje jie džiūgauja, lyg kiūties džiaugsmu, lyg dalydamiesi grobiu. Nes kūdikis mums gimė, sūnus duotas mums, jis bus mums valdovas, jo vardas bus nuostabusis patarėjas, galingasis dievas, amžinasis tėvas, ramybės kunigaikštis, jo viešpataimas be ribų, o taika be galinė. Jis viešpataus Dovido soste ir valdys jo karalystę. Taigi turime tokį paveikslą. Tai štai tokia būtent išgelbėto figūra, ji toliau skaitant Izaijo knygą ryškiai kontrastuoja, arba galėtume sakyti, na, ryškiai susikerta su tąja figūra, su kuria susidurėme pradedant nuo 42 skyriaus. Čia mintį turiu Jahvės tarno figūrą. Apie Jahvės tarną patepta būti šviesa Izraeliui ir pagonims, taigi apie ryškę išgelbėtojo, visuotinę išgelbėto figūrą 53 skyriuje štai kaip skaitome. Taigi palyginkime iškart su tuo tekstu, kurį ką tik girdėjome iš 9 skyriaus. Taigi kelios eilutės iš 53. Jis nebuvo nei patrauklus, nei gražus. Matėme mes jį, bet nepamėgome. Jis buvo paniekintas, žmogaus vardo nevertas, skausmų vyras, apsipratęs su negale, toks, kuris prie žmonės užsidengė veidą. Jis buvo paniekintas, laikėme mes jį nieku. Tačiau jis mūsų negalės prisėmė, mūsų skausmų savo užsikrovė, o mes laikėme jį raupsuotu, dievo nubaustu ir nuvargintu. Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų. Ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant jo krito mūsų išganimui. Mes buvome išgydyti jo žaizdomis. Tai aš dabar nekalbu apie tokių tekstų, na, prasme. Sakykime, bet keliu pirmiausia tam tikrą probleminį klausimą. Kaip suderinti tokius kontrastingus požiūrius vienoje knygoje, besireiškinčius, ryškiai išties figūruojančius, vieną šalia kito, žodžiu figūruojančius, du kontrastingus požiūrius į ateities išgelbėtojo figūrą. Vienoje ir toje pačioje knygoje. Tai išties mažai tikėtina, kad tokias skirtingas idėjas būtų galėjęs išvystyti vienas ir tas pats autorius. Jei tai yra ne vienas ir tas pats autorius, tai kodėl tai yra viena ir ta pati Izaijo knyga? Ir išties įdomiausia tai, kad dabar mes turime šią knygą biblinėme kanone su visais šiais, sakykime, netolygumais ar netgi prieštaravimais, su visais natais neužmaskuotais tokiais istoriniais lūžiais, nesutapimais, nenuoseklumais, su visais stilistiniais ir visais teologiniais šuoliais. Vadinasi, toks tekstas, kokį mes jį turime, neužmaskuotą, nenudailintą tekstą, kuris iš tikrųjų, na, yra problemiškas, sakyčiau, ir tikrai kelia mums, skaitantiems nuosekliai šį tekstą, kelia nemažai klausimų. Toks tekstas su vidine savo dinamika ir įtampa nori mus šiandien prašnekinti. Toks jis mums ir turi prasme. Bet štai, norint tokį tekstą suprasti, išties jau tenka gerokai paplušėti ir prie Biblijos tautos istorijos puslapių ir prie daugelio kitų dalykų. Gerbiami klausytojai, Biblijos slėpiniuose šiandien kalbame apie Izaijo knygą. Knygą, kuri atidžiau į ją įsižiūrėjus tikrai verčia nustepti. Taigi iš to, ką iki šiol pasakėme, iš kartą galime formuluoti klausimą, kiek pranašų rašė šią knygą? Ir dabar aš siūlau, na, pažvelgti taip trumpai, sintetiškai į tai, kaip šis klausimas buvo sprendžiamas egzegezės istorijoje. Taigi, pirmiausia, vyravo tokia tradicinė, sakykime, pozicija, kuri ilgą laiką skaitė šią knygą kaip vieno autoriaus knygą, taigi kaip vieno autoriaus knygą, kurioje randame būtent Izaijo, pranašo Izaijo iš Jeruzalės, kuris gyveno 8 amžiuje prieš Kristų, orakulus. Taigi, jis pranašavo keli dešimtmečiai po Amoso ir buvo daugmaž, sakykime, Ozėjo, Mikėjo amžininkas. tarp Ozėjo ir Mikėjo. Ir ši tradicinė pozicija, žodžiu, visą knygą, visą Izaijo knygą talpino 8 amžiuje prieš Kristų. Tačiau, kaip matėme, trumpai aptarę, ne viskas iš tikrųjų šitoje knygoje yra taip paprasta. Yra tie akivaizdūs istoriniai lūžiai ir istorinė kritinė egzegezė negalėjo jų nepastebėti. Taigi, moderni šios knygos traktuotė iš ties, na, taip pat yra tokia, kad ji laiko visus tuos 66 knygos skyrius viena pranašiška knyga, viena biblioteka, bet biblioteka, nes 66 skyriai, tai iš tikrųjų žodžių skyriai ir iš skirtingų istorinių epochų, tai jau yra biblioteka, antologija, rinkinys, žodžių biblioteka, kuri gimė bent jau 4-5 amžių bėgį. Ir kuri tokiu būdu pristato mums išties izraelitiškos pranašų raštijos tokį mikrokosmusą, tokį paveikslą. Taigi, istorinė kritinė egzegezė, galime sakyti, mus nustebina šią prasme. Nustebina, nes sako, kad Izaijo knyga tai yra knyga, kuri buvo rašoma, redaguojama apie 500 metų. Tai dėl šio klausimo egzegetai jau nerimo nuo viduramžių. Ir iš tikrųjų, jeigu mes pažiūrėtume tokią trumpą apžvalgą padarytume, ką ir siūlau jums, tai tokių labai gražių detalių pastebėtume, kurie taip pat liūdė susidomėjimą šiuo tekstu, liūdė susidomėjimą šiuo tekstu ir tokį, sakykime, jau nuo viduramžių gimstantį kritinį požiūrį į šį tekstą. Taigi viduramžiais vienas tuometinis žydų egzegetas Ibn Ezra, gyvenęs 11-12 amžiuose, aiškindamas 40 Izaijo knygos skyrių, labai aiškiai užsimena, kad šio skyriaus autorius negalėjo būti Izaijas 8 amžiaus prieš Kristų pranašas. Taigi šis Ibn Ezra jau pastebi tą lūžį istorinį, nes nuo 40 skyriaus, kaip anksčiau minėjome, žodžiu, mes patenkame jau į visiškai kitokią istorinę epochą, patenkame į Babilonijos tremties epochos pabaigą. Taigi pagal šį Ibn Ezra, tai turėtų būti pranašas, šį skyrių rašęs, kuris gyveno Babilonijos, būtent Babilonijos tremties laiku. Ir išties, kiek yra žinoma iš Izaijo knygos egzegezės istorijos šiandien, tai yra pirmas atvejis, ši įžvalga Ibn Ezros, kuomet šios knygos egzegezės istorijoje buvo iškeltas klausimas dėl jos daugia autorystės. Tai yra, buvo bandoma svarstyti, kad šios knygos autorius nėra vienas ir tas pats 8 amžiaus prieš Kristų pranašas Izaijas. Tačiau šie svarstymai liko be atgarsio. Ir iš tikrųjų teko nemažai laukti kelis šimtmečius, kol šią Ibn Ezros intuiciją apie 1600 metus atgaivino Baruchas Spinoza. Jis buvo Amsterdamo žydas ir buvo vienas iš nedaugelio autorių, kuris kritiškai žiūrėjo į šį tekstą, bet jis buvo ekskomunikuotas. Iš tikrųjų, dėl tokio savo kritinio požiūrio, tarp kitko šis pats Spinoza kėlė klausimą ne tik dėl Izaijo knygos autorystės arba daugia autorystės tiksliau, bet jis gyvai kėlė ir penkiaknygės autorystės klausimą. Tendencingai, na, kreipdama savo įžvalgas į tai, kad penkiaknygė negali būti parašyta Mozės, negali būti priskiriama išskirtinai Mozės autorystei. Toliau, nuo 18 amžiaus pabaigos, kuomet jau pradėjo aušti istorinė kritinė egzegezė, vokiškoji klasikinė egzegetų mokykla išvystė na, visą eilę argumentų, remiančių Izaijo knygos daugia autorystę. Taigi išplėtojo tuos argumentus, kurie iš tikrųjų jau padėjo suformuluoti aiškius atsakymus, žodžiu, į tą klausimą apie šios knygos daugia autorystę. Ir XIX amžiuje iš tikrųjų jau dauguma mokslininkų palaikė tezę, kad tekstas nuo 40 skyriaus priklauso kitam autoriui. Taip pat dar praėjus kiek laiko tame pačiame šimtmetyje turime tokį naują šito klausimo sprendimo etapą ir jis buvo susijęs su vokiškosios egzegezės klasiko Bernardo Dūmo tokiu komentaru, iš tikrųjų klasikiniu komentaru Izaijo knygai parašytų 1892 metais. 19 amžiaus pabaiga, žiūrėkime, bet komentaras iš tikrųjų klasika, kuris aktualus yra iki šios dienos. Ir štai šis vokiškosios egzegezės klasikas Bernardas Dūmas, iš tikrųjų Izaijo knygą jau labai aiškiai, labai argumentuotai dalina į tris dalis. Tai yra, ją padalina į pirmą 39 skyrius ir šiuos skyrius priskiria autentiškam pranašui Izaijui, kuris gyveno 8 amžiuje prieš Kristų ir pavadina šiuos skyrius proto Izaijo skyriais, tai yra prieš tremtiniai skyriai. Toliau 40-55 skyriai, tai yra tremties epochos skyriai ir šių skyrių autoriaus iš tikrųjų mes nežinome, tai yra pranašas anonimas, jį Dūmas pavadina Deutero Izaiju ir galiausiai paskutinioji dalis 56-66 skyriai. Tai irgi anoniminio pranašo, tai yra pranašo, kurio vardo mes nežinome, kūrinys pavadintas Trito Izaijo vardu. Taigi turime tokį klasikinį Izaijo knygos suskirstimą, bet kaip atsitiko, kad štai visa ši, šiandien galime sakyti, izaiškoji medžiaga, visas tas Izaijo tekstas, kurį šiandien skaitome savo Biblijoje, kaip atsitiko, kad visas šis tekstas iš skirtingų istorinių epochų, priklausantis skirtingiems autoriams, atsidūrė vienoje knygoje. Kaip visas šis tekstas, visa ši medžiaga tapo vienu tekstu? Tai štai šioje vietoje, žinoma, jau turime kalbėti apie šios knygos redagavimo procesą, kuris, kaip sakiau, ką šiandien teigia istorinė kritinė egzegezė, truko beveik 5 šimtmečius. Na, šiuolaikiniai tyrinėtojai iš ties sako, kad šių dalių, šių skirtingų autorių tekstų sulipinimas, sakykime, sudėjimas į vieną knygą nebuvo atsitiktinis. Jie bando iš ties išvelgti panašumus tarp įvairių trijų knygos dalių, panašumus tarp stiliaus, teologijos ir taip toliau. Ir taip vysto tezę, kad iš ties egzistavo anuomet vadinamoji Izaijo mokykla. Šiandien jau su jumis atsisveikinu. Studijoje buvau aš, Ingrida Gudauskienė, iki kitų susitikimų su Dievu.